صباح ونكسن دغستيال دمانتين بكونا سودوادا هدا عدا صباح نما إلان تاف صوماليغا في اوي وستو سيدن كاقيماني سمقالة واشنطن. وصباح خميسة بشه ديسمبر وكو سنة كوى لبكون لبى إلى باتن وحد نجد يسال إنسان موجودها جاجابن اللي في تبكى مترباني يبقى في أوي سومالي دوت كوم ساعد أفريقيا دبري واللحظة يبرك روح نما إذا عد ساكي يا عالم كنا واحد الناس عطين الساعة عشية إبراهيم آدم qodobada aad ku maqli doontaan hidaacada saaka iyo caalamka waxa kamida dawladda hoose ee degmada Berbera oo sameysay qorshe maamul oo saameynaya arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada
waxyaabaha ku soo kordhay dawladda hoose ee degmada Berbera intii ay soo jirtay marka loo eego adeegyada ay bixiso ama ay bulshada ku celiso waxa kamida qaybaha caafimaadka oo kale oo runtii maamul dadajinto een ay ka hana qaatay
waxa sidoo kale aad maqli doontaan gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay dood ka taagan tahay xeer ku saabsan arrimaha guriyaha dareenka dalalka Carabta ee ciyaarihii ugu dambeeyay ee ay ciyaareen xulalka ka socda dalalka Carabta iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka aan idin akhriyo maamulka daliban ayaa ku dhawaaqay in ay mamnuuceen idaacadaha FM-ka ah ee baahiya idaacadda VOA iyo idaacadda Free Europe Radio Liberty ee loo soo gaabiyo RFE RL ee dalka Afghanistan iyagoo sabab uga dhigay cabashooyinka ay ka heleen waxyaabaha ku saabsan barnaamijyada mamnuucidda ayaa la dhaqan waxay dhaqan galeysaa 1 bisha December ee maanta sida ku caad awaamir ay soo saartay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee Daliban afayeenka Daliban ma aysan bixinin tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan cabashooyinka la sheegay in ay sheegeen in ay ka heleen barnaamijyada wararka ee uu Mareykanku maalgeliyo sidoo kale ma cadda in xayiraadda ay saameyn doonto idaacadaha kale ee caalamiga ah isla markaana u adeegsaday baahinta FM-yada dalka Afghanistan tan iyo markii ay xukunka la wareegeen sanadkii hore Daliban waxa ay soo rogtay xayiraado isdaba joog ah oo warbaahinta iyo saxafiyiinta dalka Afghanistan quseeya mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa ku dhawaaqay in xabsiga laga sii daayay 30 qof oo u ololeeya arrimaha siyaasadda ku dhawaaqistan timid dabayaaqadii bishii November 24-keedii ayaa astaan u ah sii deyn ballaaran oo taxana ah oo xabsiga laga sii deynayo maxaabiis iyada oo ay sii kordhayaan baarista caalamiga ah ee ku aadan rikoorka xuquuqda aadanaha ee dalka Masar ma jirto wax wara oo ka soo baxay haybtooda iyo inta la sii daayay toona ma martigelinta dalka Masar ee shirka caalamiga adduunka ee 2007 ee horaantii bishii hore ayaa waxaa hareeyay cunna joojin uu sameeyay maxbuuska mucaaradka ah ee siyaasadeed ee la yiraahdo Alaa Cabdul Fatax tan iyo sanadkii 2013-kii Masar waxa ay la dagaalantay mucaaradka iyo dadka dhaleeceeya waxaana ay xirtay kumanaan iyadoo gabi ahaanba mamnuucday mudaharaadyada ka dhacaya dalkaasi wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa sameysay qorshe maamul dadajina oo ay ku sameysay arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada kaas oo Soomaaliland ku cusub xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera Shucayb Maxamed Cali ayaa arrimahan waxa uga waramay wariyaha VOA da Cabdi Kariim Olol
waxyaabaha kusoo kordhay dowladda hoose ee degmada Berbera oo lagu tilmaamo dowladii ugu casrisanayd intii ay soo jirtay marka loo eego adeegyada ay bixiso ama ay bulshada ku celiso waxaa ka mid ah qaybaha caafimaadka oo kale oo runtii maamulka dejintu ay ka hana qaaday ama degmooyinka ay sida buuxda uga hana qaaday ay tahay nidaamka maamulka dejintu oo ahaa nidaam ku cusub dalka lana hana qaaday intii ay timi mashruuca GBLG-gu muddada dhowrka sanadood ee tagay waxaad moodaa iminka inuu si buuxda uga hana qaaday gaar ahaan labada wasaaradood ee wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waxaanu gacanta ku haynaa 118 shaqaale ah oo howlwadeena caafimaad isugu jira xirfadlayaal iyo qolo kale oo subordinate ah iyo 24 xarumood oo 4 ka mid ah ay yihiin MCHO si buuxda u qalabaysan oo ka howlgala magaalada dhexdeeda sida magaalada xaafadda Moscow, magaalada Cad, Jaamalaye iyo MCHK Centralka magaalada ku yaalay 20 xarumood kalena waxay ku yaalaan degmooyinka iyo tuulooyinka la jaarka ah kuwaas oo dhammaan la geeyo dowladda hoose ay geyso wixii adeegyo ah ayaa uga baxday
mashruuca maamul dadajinta maamida idinku waa dhaqaalaha badankiisa bixisaanba mise waamidiidi ka yimid GBLG-ga oo aad ka hormariseen
dhammaan anaga bixina adeegyada waxaas oo qarash ku baxaya
dad badan oo ku nool magaalada Berbera oo iyagu dad danyar oo badan qorshayaashiida ka dejisan maxay tahay inay dadkaasi hooy helaan maadaama dee dakhli badan uu idin soo galo maxay idinka qorshaysa dadkaas oo kale in guryo loo dhiso
saddexii sano ee ugu dambeeyey magaalada waxay ka koobnayd 4 xaafadood oo keliya waxaa ku soo biirtay xaafad shanaad oo la yiraahdo Fiilan xaafadda waxaa laga hirgeliyey 2 mashruuc oo iska kaashadeen dowladda hoose iyo UNICEF dhammaan dadka deganina waa dadkii IDPS-ka ahaa ama abaaruhu ay naafeeyeen ama aan awood lahayn markii burburku dhacay galay dhismayaashii degmada ama dowladda ee magaalada ku yiilay dabeetana laga saaro hooy la siiyey si ay dowladdii ama adeegyada bulshadu ay function u noqoto lagu shaqeeyo
waxaa jira hanaanka aad ku caawinaysaan macallimiinta qorshaha idinku jirta in aad u kordhisaan gunnooyinka aad siisaan maadaama koror badan oo arday ay yimaadeen
qaybta waxbarashadu iyaduna waa qayb kale oo ka mid ah qaybaha ay dowladda hoose ay ka shaqeyso waxaanu gacanta ku haynay sanadkii 2021-kii 94 iskuul oo dugsiyada hoose ah sanadkan 2022-kana waxaan ku darnay 15 iskuul tirahaan waxay isku noqonayaan 46 iskuul marka 15-kaasi waxay hirgaleen sanadkan 2022-ka dowladda hoose ayaa ku fargareysa sidoo kale halwadeenada waxbarashada ee ka qayb gala kuwaas oo isugu jira kuwa aanu siino full salary oo ka kooban tiradooda ay ka kooban tahay 45 iyo kuwa aanu siino gunno aanu siino oo aan ku kaabno oo iyaguna ka kooban 285 macallin iyo madarista Qur'aanka oo iyagana aanu siino 200 oo macallin Qur'aan oo madarista kala duwan ee gobolka ka hawlgala iyagana aanu siino halkaas waxay isku noqonayaan inta mushahara iyo gunna naga qaata 500 iyo 300 ay isku noqonayaan waxa inta dheer 222 howlwadeen oo isugu jira waashmaano iyo clinics iyaguna ka hawlgara 46 iskuul ee hoose dhexe ee dowladda hoose ay gacanta ku siiso dhammaan qarashka inta leeg oo sanadkii dhaweeyto ama sanadkan imika gabagabada ah miisaaniyadda waxaa ugu jiray $1,000,000 ayaa degmada miisaaniyadda degmada ugu jiray oo ku wajahan oo keliya waxbarashada aasaasiga ah
kaasi waxa uu ahaa xogayaha dowladda hoose ee degmada Berbera Shucayb Maxamed Cali waxa uu warramayay wariyaha VOA da Cabdikariim Mawlul kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan qurba joog Soomaaliyeed oo dhowaan dalka gaar ahaan degmada Balad Xawe ee gobolka Gado ayaa waxay u kurgaleen saameynta ay abaarta ku keentay deegaanadaasi ayaa waxay halkaas ka bilaabeen dadaallo ay magaalada Balad Xawe iyo nawaaxigeeda uga nadiifinayaan xoolihii ku dhintay abaarihii ku dhuftay dhulkaasi. Qurbajoogtan ayaa sidoo kale waxay deegaankaasi kusoo arkeen dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah. Maxamed Cabdi Caafi oo ka mid a qurbajoogta Soomaaliyeed ee dadaaladan bilaabay ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
waxaa ku aragnay xoolo tiro badan oo dadka reer miyiga magaalada ula soo qaxeen si ayaga iyo naftooda iyo xoolahaba ay isugu diraan inay badbaado u helaan. laakiin gudaha iyo daafaha magaalada ay xoolihii aada ugu baaba-een. waxaan isniray marka arma xoolahan lafahooda iyo baktigooda magaalada dhex yaalla ay sababi kartaa caafimaad darro xilliyada roobka oo kale. waxaan doorbidnay marka dee duurkii lagama gaari kara inta magaalada iyo ku xeeranaan wax ka qabano. magaalada Balxaawaan marka waxaan sameynay wacyigelin in dadku ay maaragtay iska fogayaan qashinka, xoolahaasna la aruuriyo. waxaan isugu geynay meel oo aan maaragtay ka aruurinay garanaysaa baktigii intii badnayd ilaa iyo waxaan umaranay 12 loor oo waxaan qaadnay gawaari waaweyn ah.
xoolahan ku baaba-ay duleedka Balad Xaawo dadkii lasoo qaxay ee abaarta kasoo cararay ee magaalada soo galay ka waran iyaga noloshooda maadaama hadda aad deegaankii ka imaatay oo wax badan aad soo aragtay.
waxaa jirtay meel magaalada 5 km u jirtay oo dad reer miyi ahaa oo xoolo dhaqata ahaa oo dadyoogaas ka mid ahaa. weliba nin ka mid a waxaa la ii sheegay 100 neef oo lo ah oo magaalada lasoo degay in ay uga badbaaday. waxaana ka badnayn 10 neef. 10-ka neefna uu ii sheegay in maxaan kula inay isyaqaanaan in gawaari la saaray oo dhinacaas iyo loo soo dhigay dhinacan maaratay Gaarisa xaggeeda qoliga qaraabayeen ee dhaheen bal nasoo gaarsiiyo intuu lacag ku bixiyey in uu bal wax ka badbaadaan. dadka ayagaha qaar ka mid ah xitaa waan u tagnay oo meesha ku barakacsanaa aana lahayn magaranaysa hoy ku haboon. dad isxilqaamay oo dadka magaalada degan ayaa waxay isku dayeen inay ka caawiyaan inay helaan goob ay ku cibaadaystaan sida masjid oo kale, barkada biyo loogu shubo oo kale, iyo magaranaysa musqulo. marka in arintaas xagga musqulaha aan ka caawino ayay isoo bandhigeen. ilaa 4 musqulood oo 2 ragga iyo 2 dumarka aan ka caawino oo aan u samaynay. dadkaasuna dad xoogaa magaaladeena ka durugsan weeye, biyihii aana si fuud ku helaynin, dhowr boodada biyaha waa u geynay. rajo badan waxaan ka qabnay in roobka ay helaan dadkaas xoolahoodii wixii uga haray ay dib ugu laabtaan. laakiin dadkaas iyo dadka lamidka ah ee weli rajada ka qaba inay miyiga ku laabtaan, runtii waxaan ka muujinayaa deyro marka aan fiiriyey oon arkay in roobkii la filayay sanadkan uu baaqday.
maadaama roobkii la filayay aysan weli deegaanka ka di-in, dadkiina ay abaartu dhibaato u geysatay oo xoolihii intii badnayd ay ka kaceen ama ay ka dhamaadeen, maxay kula tahay rajada iyo nolosha xoolo dhaqatada inta deegaanka kusoo hartay hadda maxay noqon kartaa?
waxaa jirtay meelo u dhadhow Balad Xaawo oo aan webiga beerihiisa aanan lahayn beero u dhadhow ah. dad waxaa jiray wax kasoo saaray, anagu waxaa jirta dhul aan diyaarinay oo nagu talagalnay roobka, inkastoo roobka u baaqday. haddana weli rajo waxaa jirtaa in 3-4 km weyga banaankiisa xitaa biyo lasoo gaarsiin karo. dadaalkaas waa nagu jira inaan biyo soo gaarsiino. waxaan rabnaa sifo kasta oo dadkaanu haddii xataa xoolihii ka dhamaadaan ay ku noolaan karaan iyagoo dalkooda jooga waxna ku tabcan karo in aan wadooyin ka midana aan tusno, dadkana aan dadaalno, isku dayno inay fahmaan in ay jirto qaab kale oo dalka lagu noolaan karo xoolo la-aan.
wax gurmada soo gaaray ma jiraa dadkan abaaruhu xooluhu ay ka laayeen?
inta badan ma jiraan. oo tusaale hadda waxaa jiray safaro ergeya gaarka abaaraha uu inta badan gobolka ku bixiyey oo uu ku yimid sida Doolow iyo Baardheer oo kale. sidii macnaha cabashada iyo qaylada iyo ka warqaadida ay u ahayd dadka horta uma aysan helin. oo gobolkani waa kasoo fog yahay caasimadii maxaan ku raadaa dalka iyo tii ku meel gaarkeeda Jubbaland oo labadaba dekada leh oo inta badan ay soo gaaraan gargaarada maaragtay ka yimaada caalamka. wadadina lama soo marin karo. saano kale markay dhacdo inta badan waxaa dhici jiray gobolada xuduudaha sida Jubbada, hoose qaar ka mid ah iyo Gedaba iyo Bakool in dowladaha dariska sida Ethiopia iyo Kenya wax loo soo marin jiray, sidaasna la isugu day jiray in dhanka xuduudaha wax looga keeno. dadaalka isaga ahaa ma muuqdo.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Caafi oo ka mid a qurbajoogta Soomaaliyeed ee dhowaan ka bilaabay gobolka Gada gaar ahaan degmada Balad Xaawo inay ka nadiifiyaan xoolihii ku leeday abaarihii ku dhuftay dhulkaasi. waxa uu waramayay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed. gobolka Ontario ee dalka Kanada waxa ay dood ka taagan tahay xeer ku saabsan arrimaha guryaha, kaas oo ay ku kala aragti duwan yihiin madaxda magaalooyinka iyo dowladda gobolka. magaalooyinka gobolka Ontario gaar ahaan Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa ka mid a meelaha ay ka jirto dhibaatooyinka xagga guryaha. waa kan wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintan noo soo diray.
Xeerka 23 ama Bill 23 ayay meel mariyay baarlamaanka gobolka Ontario, laakiin dhaqangelintiisa waxa ka harsanaan saxiinta madaxa guud ee gobolka. Xeerkan ayaa ku saabsan sidii si dhaqso ah 1.5 milyan oo guri looga dhisi lahaa gobolka Ontario 10 sano ee soo socota. Dawladda ayaa ujeedka ku sheegtay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka guryaha ee ka jirta gobolka. Laakiin madaxda magaalooyinka gobolka Ontario ayaa durba cabasho ka keenay xeerkan. Ururka ay ku midaysan yihiin magaalooyinka gobolka Ontario ayaa sheegay in hadduu dhaqangalo xeerkan ay lumin doonaan ilaa $5 bilyan, isla markaana uu horseedi doono inuu sare u kaco canshuurta guryaha ama la jaro adeega badan. Waxay intaasi ku dareen in xeerkan uusan damaanad qaadaynin helista guryo raqiisa oo ay degaan dadka gobolka. Duqa magaalada Mississauga, Bonnie Crombie, ayaa arbacadii shalay sheegtay in dadka deegaanku ay arki doonaan lacag kordhin dhanka canshuurta guryaha ah. Waxay sidoo kale tiri maray warbaahinta la hadlaysay, Bill 23 ama xeerka guryo dhisidda degdeg ah wuxuu saameynayaa jeebkiina. Canshuurta guryaha waxay sare u kici doontaa, ayay tiri, 5-10% ama 300-600 sanadkii. Duqa magaalada Toronto, John Tory, ayaa laftiisa u riyaaqsaneen xeerkan. Walow warfadiyaanada uu arbacadii u sheegay inuu wada hadal la gelayo dowladda gobolka. Xeerkan 23 waxyaabaha khubarada ay ku sheegeen inuu ku xun yahay waxaa ka mid ah inuu u ogolaanayo horumariyaasha guryaha inay dumin karaan deegaanada qiimaha jaban lagu degan yahay ee magaalooyinka si loo dhiso kuwa cusub, kuwaasoo sida ay sheegeen ka qaalisanaanayo kuwa la dumiyey. Laakiin dowladda gobolku waxay tilmaantay in maadaama xilli adag oo dhanka guryaha lagu jiro ay muhiim tahay, helista guryo faa'iido u leh bulshada ayna awoodaan inay degaan. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee Kanada, waxayna ka mid yihiin dadka aalaba ka sheegta guryaha oo qaaliya.
Runtii waddankaana waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay, marka weligay lahayn tanoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaaliya aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah. Guryuhu waxaa loogu dhigay 1,100 inayna ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, inkamkana iska yaraa, marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Sida aan wada ognahay, jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dad xamaaliya oo dakhliga soo gala aasi qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn. Dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday. Laakiin qofka shaqsiga ah oo singleka, qof kale oo single ah oo la ciriirsadaayo, taasu dhib aad u badan ma aha, iban door dhib jirta ay tahay.
Dhisidda iyo helista guryo cusub oo raqiisa waxay noqon doontaa mid faa'iido ugu jirta dadka degan gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ka mid yihiin, balse waxay su'aalo badan ka imaanayaan in xeerkan durbashagiga la geliyey uu noqon doono mid wax ka qabta dhibaatooyinka dhanka guryaha. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dalalka carabta ayaa si dabaaldegyo iyo damaashaada kusoo dhaweeyey guushii ay dhowaan gaareen 3 koox oo carbeed oo ka mid a kooxaha ka qaybgalaya tartanka cayaaraha adduunka. Dalka Masar ayaa ka mid a meelaha sida weyn looga daawado cayaaraha adduunka, gaar ahaan marka ay cayaarayaan xulalka ka socda dalalka carbeed. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da ee Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
xulalka dalalka carabta ee cayaaray cayaartoodii ugu dambeysay ee wareega koowaad ee cayaaraha koobka adduunka ayaa xiiso iyo xamaasad weyn ku abuuray inta badan dalalka carabta. Fagaarayaasha waaweyn ee caasimadaha dalalka carabta sida Qaahira, Aljarisa, Tunis, Riyaad, Dooxa, Kuweyd, Khartuum iyo magaalooyin kale ee dalalka Khaliijka ayaa laga shiday heeso lagu dhiirigelinayay xulalka carabta ee ka qaybgalayay cayaaraha koobka adduunka.
الأماني عيش اللحظة معنا ودين في اليوم الرجالي
ciyaarta koobaad oo ay isaga hor yimaadeen xululka Tunisia iyo Faransiiska ayaa noqotay mid si weyn ay u farxad gelisay taageerayaasha carabta ee ka daawanayay ciyaaraha dalalka Masar, Suudaan, Aljeeriya, Morocco iyo dalalka Khaliijka kadib markii xulka Tunisia afka ciidda u daray xulka dalka Faransiiska oo ah dalkii qaaday koobka adduunka ee sanadii 2018. Guusha xulka Tunisia ayaa noqotay guushii farxad darada kadib markii ay ka soo bixi weysay gruubka ay ku jirtay. Dhanka kale, ciyaartii labaad ee xulka Sacuudi Arabiya ay la ciyaartay xulka dalka Mexico ayaa iyana ahayd mid si weyn malaayiin carbeed ay u sugayeen in xulka Sacuudi Arabiya u soo baxo wareega labaad ee 16 kooxood. Ciyaaryahanada Sacuudi Arabiya oo soo bandhigay ciyaar fiican ayaa u suurageli weysay in ay keenaan guul ama barbardhac si ay uga soo baxaan gruubkooda kadib markii 2-1 xulka Mexico uu ku garaacay xulka Sacuudi Arabiya. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xalay isha ku hayay guuldarooyinka soo gaaray xulalka carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa dareenka taageerayaasha carabta ee xalay daawanayay ciyaaraha koobka adduunka.
Guud ahaan ciyaaraha adduunka ee ka socda dalka Qatar, gaar ahaan ciyaaraha gruubyada oo loo yaqaan group stage-ka, waxay marayaan gabagabo. Waxaa caawa dhacday oo la sugayay ilaa iyo maanta 2 ciyaarood oo adduunka, gaar ahaan wadamada carabta ay aada u xiiseynayaan natiijadooda. Natiijooyinkii ciyaarihii dhacay ee maanta, gaar ahaan ciyaarihii kooxaha carabta ee Tunisia iyo Faransa, Sacuudiga iyo Mexico, waxay ahaayeen natiijooyin aada u gelgelay guud ahaan dalalka carabta, gaar ahaan wadamadooda Tunisia iyo Sacuudiga. Waxaa dhacday kooxda Tunisia ee xulka qaranka Tunisia inuu badiyay guul 1-0 soo ku garaacay xulka qaranka koobka adduunka heysta ee Faransa 1-0, kaasoo natiijadaas ay ka caawisay Tunisia inay usoo gudubto wareega loo yaqaan 16-ka ee knockout-ka. Waxaa la dhigi karaa waxay ahayd guushii aanan farxadda dhammaystiran helin. Sidoo kale waxaa jirtay inay dhacday ciyaar kaloo aada loo wada sugayay, gaar ahaan ciyaartii Sacuudiga iyo xulka qaranka Mexico oo qaran aada u adag ah koobka adduunkana aada looga yaqaano kana soo baxo gruubyada. Waxaa ciyaartaasi dhacday in kooxda xulka qaranka Sacuudi Carabiya ay caawa u ahayd natiijo inay badiso si ugu soo gudubto ciyaaraha kama dambeyska, ciyaaraha isreebka ee xiga group stages-ka. Nasiib darro, waxaa dhacday in kooxda Sacuudi Carabiya looga badiyey 2-1. Waxaa dhacay khaladaad ay ayaga sameeyeen iyo dhaawacyo ay ku tashaneen xulka qaranka Sacuudiga. Natiijadii ciyaarahaasi Tunisia iyo Sacuudi Carabiya waxay ahayd natiijooyin aanan ka farxin shucuubta carabta, gaar ahaan wadamadooda. Inkastoo natiijada carabta ama dowladda carabta ay ka leeyihiin koobka adduunka ay weli ay harsan tahay, iyadoo ay filayaan xulka qaranka oo Morocco oo biri dheeli doono in ay inta soo baxaan usoo gudbaan wareega maaragtay 16-ka isreeb koobka adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, malaayiin qof oo carbeed ayaa indhaha ku haya ciyaarta maanta ama caawa dhexmari doonta xulalka dalalka Morocco iyo Canada, waana rajada ugu dambeysa dalalka carabta xulka Morocco ayaga oo dhulkooda lagu qabanayo ciyaaraha koobka adduunka ee sanada 2022. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Mahad sanad Xuseen Saxnuuni, waxaad wali dhegaysanaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA. Muusigaasi dhegihiina ku soo dhacayana waa heestii caanka baxday ee 4 iyo fanaanka حسن آدم سمطر.
Inkasto ayaman arintadu adan tahay anigu siduu qabo amma yaniga ila tahay adna adu suntay ifka intaan ku noolay ka oolimayo adna adu suntay ifka intaan ku noolay ka oolimayo iminkale aroski ku abaagula Ninkale aroski u avagura Uriri sanokota u amidana haneine Ninkale aroski u avagura Ninkale aroski u avagura Uriri sanokota u amidana haneine Ari wahanku goinaba sururi talado Isuri mashdeini arba'a dahabinki afar sa'a markay tahay haynu ahate amin ay hususno Ari wahanku goinaba sururi talado Isuri mashdeini arba'a dahabinki afar sa'a markay tahay haynu ahate amin ay hususno
الله أبوان كي سوماليه واهرو هذا الدمية وهذا حسن هذا سمعت رعد كي ساي هست أربعة أيام كسو قبل قبلين إن جودهان باهنتني سبحان ما يساك يا عالم كلا أنت سومالي جوية وين عايز كده بريك ده عدا وحالها بشير أبي كر عبد الله إنت المرك على كل ما إنه وعشي إبراهيم هذا نويد الله شداسي أنا بتجري
كهلي أفمر ذا وحيدي جوكتا أمو أفو أي دعي كهلي أفمر ذا وحيدي جوكتا أمو أفو أي دعي أنو آذيقا كوما قن أي نيقان كوجر أنو آذيقا كوما قن أي نيقان كوجر وكال أول تميل كالي أمبا قاد كورتي Ano adiga kuma kan ay diga na kuchay Ano adiga kuma kan ay diga na kuchay Marka daur tamil kale ambaqa du kurtin